Blok Radyosu Selim. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырыда ВКонтакте социаль челтәрен башкортчага тәрҗемә итүше тәмамланып килә. Бу эшне башкаручыларның берсе, җәмәгать эшлеклесе Гүзәл Сиддикова бу хакта тулырак итеп сөйләр. Төркиянең Болгарстан чигенә якын урнашкан Эдирне шәһәрендә сентябрь башында Балкан илләре, Болгарстан, Төркия һәм Кырым татар шагыйрьләре катнашында корылтай узды. Быел Türk Vision бәйгесе декабрь аенда Иске шәһәр каласында үтәчәк. Иске шәһәр 2013 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы итеп сайланган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкорт теле өчен җан атучылар ВКонтакте челтәрен башкорт теленә тәрҗемәне төгәлләде. Озакламый ул киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк. Язучы, җәмәгать эшлеклесе, башкортча Википедияны эшләүчеләр төркеме әгъзасы Гүзәл Сиддикова сүзләренчә, ВКонтактены башкортчалаштыру башкорт телен куллануга этәргеч ясаячак. Бу эшкә алынганнар башкорт теленең кулланыштан чыгып баручы телләр исемлегендә булу белән ризалашмый. ЮНЕСКО хисабына күрә ул дөньяда юала барган телләр арасына кертелгән иде. Гүзәл Сиддикова белән Наил Алан сөйләште.
Менә без ВКонтакте бәйләнештә тотыш кына инде хәзер башкортча әйләндереп бүттек, шуңа карамастан яңа текстлар, яңа пунктлар килә тора. Менә әле бүген генә яңадан куйгандар 60 тагын сөйләде, тәрҗемә итәргә кирәк. Шуның өчен дә хәзер тәрҗемәсендә утырабыз. Төп эш инде безнең мөхәррирләү, ягъни элекке төзәтелгән, тәрҗемә ителгәндәрне төзәтү бара. Бу төзәтү менән шөгыльләнәбез. Гамәлдә 4 кеше, 5 кеше тирәсендә кадәр күбрәк. Улар тәрҗемә өлкәсендә тәҗрибәһе булган кешеләр, тәрҗемә иткән вакытта ук һәйбәт генә теге сифатлы тәрҗемәһеннән аерылып торган кешеләр. Менә шуны тәмамлау менән Алла берһә, иншалла, уны дөйен кулланышка индереп ибәрәбез дип әйт. Ул бит инде 10 меңләп безнең төшенчәгенә түгел, 10 меңләп пункт без тәрҗемә иттек. Зур эш башкарылды. 3 ай эчендә яй көне бүтәһелә. Ямагат башлангысында гына без бул эште бик яй булгас, әлбиттә, нык аудын эшләрлек дип әйтеп булмай, шуңа карамастан гына икеләрдә, өстәрдә төнге ятырга тура килгән вакытлар булды. Бик күп хөзлекләр менән эшләнек, без эшләнек инглиз хөзлекләре менән дә, төрки телләр менән дә, хатта мин Европа телләре хөзлекләренә лә инеп караным, мәсәлән, чех телендә нисе икән, ул словак телендә нисе икән, ул белорус телендә нисе икән. Чөнки менә ниндидер бер факка килеп итмәй дә куя. Башка телләрдән асып караган вакытта шунда барып китә башкорт телендә бына нинди хезмәт бирергә мөмкин. Синонимдар ярдәмендә. Бына шундай зур эшләрне башкарып чыккас, шымартып чыккас, куллана башларбыз инде, бик озакка калмабыз дип өмет итәбез.
яхшы. Бик яхшы, бик хуп, бик хуп. Аңлавымша инде тел типегездән аңлавымша монда инде шын күңелдән башкорт теленә бирелгәннәр, башка телләрендә ихтирам иткәннәр бу эшкә алынган. Ә чынлыкта кемнең инициативасы булды? Кемнең башына килде бу әйбер? Әйдәгез ВКонтактены үзебезчә бәйләнешкә, бәйләнештә сәхифәсенә әйләндерергә дигән әйбер.
Бына Нижневартовск қалағында, Түбәнгеварт қалағында яшәгән безнең башкорт егете, бик милләтсөяр егетебез, Салават Әсләмов башлап йөргән. Иң башта шуннан инде бераз эш тукталып та торган. Яңарак моны Мәскәүдә эшләгән безнең егетебез, Ирек Илдар Кинябулатов. Илдар Кинябулатов шул эште яңнан үзе тотынып, әүленләштереп йөрде. Ул егет татар егеттәре лә бик яхшы беләләр буна ошо ВКонтакте бәйләнештә сәхифәһен тәрҗемә иткән егеттәр, чөнки ул интернет компьютер технологияләре һәм технологияләр буенча белгес булып тора һәм татар телендә лә әзерләгән бер программа, ул шуңа күрә татар компьютерчылары, бына ханлы технология белгечләре уны югары бахалай, улар бергәләп кәңәшләшеп тә торалар бугай. Шуннан инде бына башлап ибәрүчеләрдән безде, мәсәлән, мине чакырды тәрҗемәгә Флюрә Султанова исемле безнең журналист кызыбыз. Ул күп кенә кешеләрне шулай оештырып йөрде, күмәкләшеп халык проекты дип әйтәйек инде. Бына буга ысын күңелдән тотынды кешеләр, яратып тотындык, файда килтерәйек дип тотындык, гомеребез зая үтмәһен дип минең яшьтәгеләр, берничә кеше бар, язучылар бар, телчеләр бар, укытучылар, башка һөнәр кешеләре. Төрле гомумән бына ошо эште яраткан, тәрҗемә әйтергә яраткан, хобби дә булса ярата торган бер шөгыль дә була. Бына шулай тотындык та эшләп алдык та киттек инде.
Гомумән алганда бер 30-40 лап кеше булдымы шушы эшкә, эшне башкаручылар яисә кимерәкме?
30-40 лап кеше язылды, дөресен әйткәндә. Әмма бөтәһелә әүдем генә тотынып китте дип әйтеп булмый. Я инде бәлки аңлап җитмәгәндәдер, бәлки тотынып карагандардыр да, күз җитмәстәйрәк, төш үтмәстәйрәк тойгандардыр. Бераз кеше төшеп калды, әлбәттә. Ә буна төптән егелеп эшләгәндәр тистән анашурак, ике тистәгә йетә яза, күпмедер өлеш индергәндәр.
Алай да аңлавымча теге арагызда теге тел галимнәре яисә анда Башкорт дәүләт университетында башкорт филологиясендә укыта торган шундый зур галимнәр юк ахырысы. Соңгы сүзне менә мисал өчен компьютер технологияләре, санлы технологияләргә килгәндә анда бит хайран катлаулы гына сүзләр бар. Соңгы сүзне кем әйтә иде соң бәхәсләр килеп туганда, бәхәсләр туа идеме?
Бәхәсләр һич шикһәт туа. Яш буын менән олы буын арасында, шуннан соң телчеләр менән бына шул тел технологияны белүче егеттәр, интернетта яхшы йөзеп йөрүче егеттәребез, шул төшенчәләрне яхшы белгән арала шулай килеп чыга, бәхәсләрдә килеп чыга, иң һуңнан үтергә тиешләр тап бына шул компьютер белгечләре. Илдарның итәкчелегендә яшьләр үтергә тиештәр. Бер инде иң мөһиме башкорт телендә ул табигый яңгырахын, башкорт теленең бар байлыгы күренһен, бар байлыгын булмаһала мөмкинлекләре күренһен, чөнки ЮНЕСКО тарафыннан инде бу кулланыштан төшеп кала барган телләр исәбенә индереп куйдылар. Без шуңа күрә телебездән төшеп кала торган тел түгел, заманнан бергә атлай торган тел икәнлеген күрһәтергә әле тырышабыз, интернет киңлекләренә сыгарабыз икән без башкорт телен. Шул тиклем катмарлы технологик һүз бәйләнештәрҙе, төшенчәләрҙе без тәржемә итәбеҙ икән башҡорт теленә, тимәк был тел йәшәргә хаҡлы, ул төшөп ҡала алмай. Ул нисек интернет киңлектәренә, океан киңлектәренә сыҡҡан кеүек был тел, онда инә икән, онда ҡулланыла икән, Бұл бітә тұрған тіл болмай, иншалла.
Ішләу бір-әй-бір, әмі екінші яғы бар. Мені бүгінгі күндә инде бір кімгә дә сыр түгел, иң қараңғы татар ауылында да интернет бар. Күп халық утыра шушы ВКонтакте сәхифәсендә, Одноклассники сәхифәсендә утыралар. Русияда Фейсбукта утырушылар олай әлләни күп дип әйтеп булмый теге мәктәп оқушылары һәм мондай ниләр арасында инде гади халык арасында. Ә менә бу эшләгән эшегез пропагандалауны ничегрәк күз алдына китерәсез? Мәктәпләр белән элемтәгә керергә исәплисезме? Чөнки укучылар бит инде бик яраталар ВКонтактеда утырган. Индирәк юллар уйлыйсыз? Мәгариф министрлыгы белән бәлки сөйләшүләр башларга телисездер?
Без әле эш өстендә, без газеттәрдә сыгыштар яхынык инде бер нисә мәртәбә, менә Башкортстан гәзитендә тутыш ике бит, эске ике бит битте, шуга багышланып, унда безнең шул әүдем тәрҗемәләр катнашучыларның әйткәндәрендә бирделәр фотолары менә, менә Илдар Кинябулатов менән тутыш бер зур бер публикация дип бер мәкалә, интервью, мәкалә, менә шундай бит әзерләндер. Ике яклы дип инде. Буна шулдан башлап алып киткән инек, буна яңгына әле радионан да тура янле эшерза бер интервью берип, аңа хрозарга яваб бердик. Ягъни бер кеше арасында ла аңлату алып барабыз. Әйтергә кирәк, буна хроулама дип алдык. Инде без опрос дигәндә башкортчага хроулама дип алырга булды. Буна шул хроулама алган вакытта ла яшьләр арасында хроулар бирелде, яваптар арасында бер генә кеше миңа барыбер кайсы телдә булгалар дигән, ә менә яшьләр башка телендә кулланырга бик ыңгай карыйлар әйтергә кирәк. Бигрәк тә менә сит яктарда, сит өлкәләрдә яшәгән милләттәшләр ошо яһәттән бик ыңгай карайлар, безгә дәрт өстәп торалар, чөнки без бәйләнештә, ВКонтакте бәйләнештә сайтында төркемдә булдырдык, ВК башкорт телендә дигән төркем. Буна шунда сит яктардан да безнең милләттәшләр инәләр, үзләренең фикерләрен язалар, унда тәрҗемә буенчалар фикер язырга мөмкин, һәм ничегрәк итеп күрергә теләйләр, теләйләрме улар башкорт телендәге интерфейсты кулланырга, юкмы, буна шуны без шулай белешеп, ягъни ямәгать менән, ямгыят менән, мир менән сөйләшеп, кәңәшләшеп эш алып барабыз.
Аннан соң Русиядә бит әле ВКонтактедан кала Одноклассники яисә Сабакташлар да бик популяр. Аны да башкорт теленә күчерергә теләгез юкмы?
Әлегә утырыла һөйләшкәнебез булманы. Буны башлап йөрүчеләрдә әлегә күренмәй. Һәм мин шуны беләм, хәзер яшьләр күбрәк класса сыныфташлардан бигрәк менә ошо тап бәйләнештә телтәренә инәләр күбрәк. Шуңа игътибар иттем. Бигрәк тә төркемдәрнең барлыкка килүе. Башкортта шул тиклем күп төркемдәр хәзер барлыкка килде. Хәзер инде мин үзем генә белгәндәр лә 200-дән ашып китте. Ягъни һәр кем диерлек үзенең битен хәзер менә башкортча язалар. Мин әле тәүге ингән вакытта кеше тартына инеме, ничектер ситтән килтереп утыртып куялар да шунда күчереп кайдандыр үз фикерләрен язмайлар. Башкортча язышулар, хатта безнең саф башкортча һөйләшеп йөргән таныштарым арасында ла бик юни. Хәзер шуга игътибар иттем, бик башкортча теләп язалар, менә шул башкорт төркемнәреннән һылтанмалар бирәләр. Бу бик тәһендерә. Шуннан инде төркемнәрнең төрле ул бит халыктың үзенең күңеленнән сыккан бер кемдә буны теге мәҗбүр итеп эшләттермәй. Үзләренә оқшаған тема буенса, ниндәйдер юнәлеш буенса төркемнәр асылдары бұна түрлісі, ястарысында бар, оларысында бар, жүнәрейді бар. Яғни, шул теклім бұай қазір бір мүмкінліктер бар. Мен хатта газет журналдарға дейк зұр күнәркәштер, конкуренттар типті олайым бұна. Әйтір әкірәк, менің өлімдің түркімімдегін әлі бұна башқұт қатын қыбы тиген түркім асқайным. Онда менің енді жетінсімінге кетті бұны файдаланушылар шул түркімден. Дүйім алғанда менің 5 түркімімді 20 мыңға яқын қолланусы. Ягъни бидиң килеп чыгучылар мына төркем бидиң төркемдерге кемендә район газета тиражы дип әйтергә була. Бу инде үзенә күрә яплылык да өстәй. Без мин мәсәлән күзәтеп барам яшьләрнең яккан төркемдәрендә теге бик ипле булмаганрак, мәхәнә булмаганрак яки кирәкмәгәнрәк якка тартып киткән шундайрак төркемдәр булса, мин уларның теге идарачылары, администраторларына бәйләнешкә инеп, үземнең фикерләремне әйтәм, күптәр тыңлайдар, кайберәүләр әлбәттә бик тыңлап бетмәйләр. Шулай булганда да, ничек кенә булганда да, мин бу мәсәлән диктеләр идем, безнең олы яшьтәге яшьтәр, олы яшьтәге безнең тистерләр, хаклы ялдагы кешеләрнең аны шулай ук инеп интернетка күзәтеп торудан да теләр идем. Чөнки балаларыбыз интернетта теләһенәме укый, теләһенә күрә дип куркып утыргансы балалар өчен махсус төркемдәр булдыру кирәк, улар өчен ылыктыру кирәк.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Төркиянең Болгарстан шигенә якын урнашкан Эдирне шәһәрендә сентябрь башында Балкан илләре, Болгарстан, Төркия һәм Кырым татар шагыйрьләре катнашында корылтай узды. Моннан тыш Эдирне кала хакимияте чакыруы белән бу төбәктән җыелган 150 лап студент шәһәр белән танышты һәм үзара аралашты. Төркия Eurovision җыр бәйгесендә катнашмый. Узган ел Денизли шәһәрендә беренче тапкыр Төрки дөнья башкаручылары өчен оештырылган Türk Vision бәйгесе узды. Быел бәйге декабрь аенда Иске шәһәр каласында үтәчәк. Булар хакында тулырак итеп Карам татар телендә Истанбулдан хәбәрләр тыңларга чакырабыз.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Bu ayın başında 1 sentyabrdan başlap 10 sentyabrga kadar Türkiye'nin Bulgaristan grinisasındaki Edirne şehrinde Akademi Rumeli adlı faaliyetini tertiplegen bu yerge Kırım'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan ve umumen Balkanlardaki Türk dünyasından 150 talebeni ciyip dersler bergen Edirne Valiliğinin desteğinden bu hafta sonu Gagauzya'da, Komrat'ta 2. Balkan Türk şairleri tabışması gerçekleştirildi. Edirne Valiliği buna bu Balkan şairlerinin tabışması şerefine de bir şiir kitapçığı neşir etti. Komrat Şiir Seçkisi adlı bu kitabını bu projelerin koordinatörü Faritun'a hazırlagan. Kitapta Komrat Gagauz yerinden Uskup Makedonya'dan gene Komrat'tan, Gagauzlardan, Romanya'daki Köstence'den, Bulgaristan'dan, İstanbul'dan, Kırım'dan, İskeçe'den, Grek'ten ve Balkan şehirlerinden çeşitli şairlerin şiirleri kürsetilgen. Buna bu şiirler arasında Kırım'dan da Seyran Süleyman Yerala bu kitapta. Kırım'da yaş şairlerimizden Seyran Süleyman'ın Bir etkinlik tuyan tılsımcı ressam Dünya Edin Senin Közlerinde ve Kırım'a adlı 5 şiiri bu kitapta yer ala. Moldova'da Gagauz yerinin Komrat şehrinde 2. Balkan Türk Şairleri tabışması 20 sentyabr Cuma günü bütün şairler Gagauzların Beşalma köyüne vardılar ve Beşalma köyünde lisede Gagauz Türklerinin okuganı Beşalma Lisesi'nin Kongaz Lisesi'nde derslerine kırıp talebelerle tanıştılar ve onlarla sohbetleştiler. Bu faaliyete koşulan şairler. Daha sonra Coltay kasabasına varıp Coltay koyunun müzesini seyrettiler ve Coltay'da akşam Gagavuz şiiri ve diğer şiirlerinin bu şiir akşamları geçirildi. Programmağa göre 21 sentyabr günü de programlar devam edecek. Bütün şairlerin katılımından gece Konrad Kültür Sarayı'nda da şiirler takdim edilecek gelen misafirlerge. Ötken hafta sonu da Türkiye'nin Afyon şehrinde bir Türk Dünyası kurultayı tertip edildi. Lakin organizasyon cihetinden zayıf olsa da bu programmağa Kırım'dan Kırım Tatarlarının belli sanatçısı Yırcı Zarema Hanım Almazova da iştirak etti. Türk Dünyası'ndan gelgen misafirlerin kümesi ötken hafta sonu cumartesi günü Kocatepe Üniversitesi'nin konferans salonunda öz meselelerini anlattılar. Ertesi günü pazar günü de şenlik geçirildi. Bu şenlikte Türk Dünyası'ndan gelgen sanatçılar öz yılların takdim ettiler. Bu festivalge iştirak etken Zarema Hanım Almazova'nı da Afyon'daki Kırım Tatarları doçent doktor Ersel Onrat ve arkadaşları da misafir ettiler. Malum olganı gibi doçent doktor Ersel Onrat rahmetli belli Kırım Tatar ressamı Ramiz Netovkin'le operasyon yapkan idi. Onu kurtarmaya tırışkan idi. Bu hayırsever doktor.
Ozatlık Radyosu.
Sentyabr ayı kelgenden beraber de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de öz faaliyetlerine aktif surette başladılar. Yaz aylarında rahatlık günleri, festivaller ve şeyler olduğu için cemiyetler o kadar çok faaliyet yapmaylar. Ama sentyabr ayı mekteplerin açılganından bu faaliyetler arta ve bahar aylarına kadar, yaz aylarına kadar bu faaliyetler devam ete. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti'nin de ananevi Ankara Altında Kabakçı Konağı Kırım Tatar Müzik Akşamları programması da başladı. Buna bu sezonun birinci programması 20 sentyabr akşamı Kabakçı Konağı'nda geçirildi. Kabakçı Konağı'nda Kültür Merkezi'nde bu senenin birinci faaliyetinin misafiri Kaytarma Ansambli'nin sanatçısı Oksana Ahmet Mustafa dedi. Oksan Ahmet Mustafa Ankara'daki Kırım Tatarlar'a sezonun Sidney'nin bu birinci faaliyetinde pek keyifli, zevkli bir akşam yaşattı gelgen misafirlerge. Bu arada Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi de her sene olganı gibi ananevi surette bu senede kurbanlarımızı Kırım'da soydurayık kampanyasının başlaganın ilan etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Ankara'daki Umum Merkezi'nin kampanyasını başlatkanın önünde Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetleri kurbanlarımızı Kırım'da soydurayık kampanyalarını ilan ettiler. Bu kampanyalar cemiyetler bazıları beraber ya da özleri ayrı ayrı öz vatandaşların, öz şehirlerde yaşayan insanların Kırım'da Kırım Müftülüğü'nün ve yerel cemaat teşkilatlarından işbirliği içerisinde her sene kurban ayında kurbanların Kırım'da soydurarlar. Bu kampanyalarla beraber de İzmir Kırım Tatar Cemiyeti ve Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de bu kurban aylarında ve diğer cemiyetlerde Kırım'a Kurban Bayramı gezisi tertip ettiler. Şunu da aytayık ki bu sene Türkiye'de Kurban Bayramı malum olduğu gibi senelerdir 4 resmi tatil günü sayıla. Bu sene Arife günü de pazar ertesine gelgeni için hükümet bu günü de rahatlık günü ilan etti ve buna göre bu sene Türkiye'de Kurban Bayramı haftasında bir hafta boyunca rahatlık günü olacak ve insanlar rahat rahat Kurban Bayramı bayramını geçirecekler, kurbanların soyacaklar. Bu tatil, bir haftalık tatilden fırsat bilgen Kımersi, Kırım Tatarları ve başka insanlar da Kırım'a gitmeye hazırlanırlar. Bunun için de cemiyetler yolbaşçılık yaparlar.
Ozatlık Radyosu.
Türkiye Devlet Televizyası malum olganı gibi belli popüler yıl konkursu Eurovision'a 2 senedir katlanmay. Bunun teknik sebeplerden ve bu yarışmanın konkursun prensiplerinin ustavının değiştirilmesinden itiraz etti Türkiye. Buna karşılıkta Türkiye Türk dili konuşkan halklar arasında Türk dilli yıl konkursu ilan etti. Bu senenin birinci festivali Denizli'de geçirildi. Endi Denizli'de TRT, Denizli Valiliği ile beraber tertiplegeni Türkçe Vizyon yıl konkursuna da 21 memleketten sanatçılar iştirak ettiler. Buna Pamukkale'de tarihi Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen programa Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Şarkı Türkistan, Gagavuzya, Gürcistan, Karadağ, Kazakistan, Irak, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Uzbekistan, Romanya, Tataristan, Türkmenistan ve Grek'ten 21 memleketten birer sanatçı iştirak etti. Bu konkursta Kırımlı'da Hasan Ayrettinov temsil etti. Hasan Ayrettinov Türk dilinde yırlaganı Rafet Erroman'ın Seni Seviyorum adlı yırın seslendirdi. TRT Umum Direktörü İbrahim Şahin böyle faaliyetlerini devam ettireceklerini bildirdi. Bu sene Türkçe Vizyon'un ikincisinde Eskişehir'de Dekabr ayında gerçekleştirilmesi planlanan. Bu sene malum olganı gibi Eskişehir Türk Dünyası Medeniyet Merkezi olarak pek çok faaliyetlerge ev sahipliği yapa. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Dekabr ayında Türkçe Vizyon olarak bütün Türk dünyasından yırcılarını konkursa davet edilecek ve bunda Dekabr ayında geçirilecek. Buna Kırım'dan sanatçı da davet edilecek bu yır konkursuna. Bu yır konkursu da TRT'den gösterilecek bütün dünyaya. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti de bu senenin birinci Hamuraş faaliyetinde bu hafta sonu Cuma ertesi günü geçiriyor. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti her sene bunda Kırım Tatar kadınların rehberliğinde Hamuraşları, Kırım Tatar aşları pişirirler ve buna meraklanan insanlar gelip bunda öğrenebilirler. Daha sonra pişirilen aşlar cemiyet merkezinde gelen misafirlerge ikram ediliyor.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik topşiruvi iyerşinde qabatlanan hurmatli tinglovchilar. Bizning Shiratdagi topşiruvimizni ertaga Qozon vaqti bilan kechki 7:00da tinglaysiz. Bizni tinglaysiz, o'qigiz, yozig'iz, qorag'iz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning Totar Boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqirmosh bo'ldi, sog' bo'lasiz.